Missä se on? Ei täältä kaapeista löydä mitään. Parasta ennen 2012. Hunaja, ei, ei. Äiti, missä on hillo?
DNA vei sun hillot.
Miten niin DNA vei? Pitääks mun syödä näitä lettuja jollain sinapilla?
Nyt pitää. Kun DNAn uusiin liittymiin kuuluu turvallinen nettiselaus, se estää ihmisiä menemästä sun huijaussivustoille.
Kirottua DNA.
DNA Huoleton on uuden ajan liittymä parhaalla hintaturvasuhteella.
Tämä on Himokast. Studiossa Kaisa ja Jenni. Nyt puhutaan seksistä.
Himokast on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä RFSU:n kanssa. RFSU:lta löydät kaikki, mitä tarvitset nautintoa. Tee ihanasta vieläkin ihanampaa Sense Me-sarjan keeleillä ja liukuvoiteilla. RFSU:n tuotteet löydät netti- ja päivittäistavarakaupoista, tavarataloista ja apteekeista. Ja sitten tämän päivän aiheeseen. Meillä on tänään aiheena yhden illan jutut, eli nuo mystiset houreilut, mitä kansa hiprakassa harrastaa. Vai harrastaako? Onko Tinder tuonut selvinpäin pökkäilyn osaksi kertasäätöjä? Löytyykö baarista enää ketään? Meneekö kukaan enää baariin etsimään ketään? Onko sen noloa vai kivaa vai hauskaa vai outoa? Kaisa, me kuunnellaan sun aatoksia, me kuunnellaan mun aatoksia. Mutta tänään minun ja Kaisan lisäksi täällä studiossa lisäliukua soljuvaan keskusteluun on tuomassa RFSU:n seksuaaliterveyden asiantuntija Susanna Ruuhilahti. Kaisa, mitä sä mietit kertasäädöistä?
Ensinnäkin kiitos alkuspiikistä. Olen todella vakuuttunut. Jenni ylittää itseään. Siis mulla on semmoinen haisu, eikä välttämättä edes haisu, vaan musta tuntuu, että on ihan totta, että sä oot meillä se yhden illan juttujen konkari.
No siis ja. Mullahan on 10 vuotta enemmän. Niin kun,
myös totta. Niin kun, niin. Kyllä.
Joo.
Mutta mä itse asiassa tänä aamuna viimeksi mietin, kun mä olin silleen jaha, tänään mä menen puhumaan yhden illan jutuista, että mitä mä niinku ajattelen niistä ja onks mulla ollut niitä ja mikä niinku se homman nimi on. Mä tulin siihen tulokseen, että mun seksuaalisuus saattaa enemmän perustua turvallisuuden tunteelle kuin semmoiselle uuden ja vaarallisen ja tuntemattoman jotenkin himoitsemiseen. Ja mulla on siis ollut yhdellä juttuja, mutta jotenkin kun mä mietin, että jotkut ihmiset nimenomaan saa siitä niin kuin tuntemattomasta ihmisestä sen kiksin, että mä en tiedä tosta mitään, me ei tavata enää ikinä ja tänä iltana me kohdataan ja tämän jälkeen enää koskaan ja niillä se on just se juttu, niin mulla on ehkä just päinvastoin, että se ei mua juurikaan kiihota, se ajatus siitä.
No tässä me löysimme toisistamme eron, koska mulla on nimenomaan, mä tykkään siitä, mulla on se romanttinen ajatus mielessä, että kuinka yhden illan jutut on parhaimmillaan jotain sellaista niin kuin kaksi elämää, matkaavat omia polkujaan, kunnes sitten yhden illan aikana kohtaavat ja tapahtuu iloista hydrauliikkaa ja sen jälkeen eivät enää koskaan, mutta molemmat saavat haalia tuota ihanaa muistoa sielussaan.
Ja toi on ihana, ja teekö musta tuntuu, että tässä saattaa olla myös se, että sulla on vaan tosi paljon hyviä kokemuksia yhdellä jutuista, niin sulla on toi romanttinen kuva, koska esimerkiksi mä katson leffaa, ja sitten siinä tapahtuu joku tosi kaunis yhdellä juttu, niin mä oon silleen, että vau, mäkin haluan tollaista. Että miten mä niinku saan se, kun ihan tässä on käytännön asioita. Mm-hmm. Jos mä esimerkiksi oon baarissa, ja mä oon silleen, että ensinnäkään mä en ole ikinä ollut baarissa silleen, että nyt täältä muuten lähtee joku mies matkaa mukaan.
Joo, mä oon.
Niin. Ensinnäkin se, että miten jotenkin kenet mä valitsen? Miten mä näen päältä päin, että minkälainen rakastaja toi on? Koska musta tuntuu, että tosi usein, että mitä komeempi mies se on, niin sen huonompi se on sängyssä.
Toi on tuommoista hömpötystä.
Onko?
On. Minä väitän vastaan. Ei ole mitään syy-seuraussuhdetta ulkonäön ja rakastajataitojen välillä.
Okei. No mitä sitten, jos mä haluan löytää sieltä baarista tai missä mä ikinä oonkaan tapahtumassa jossain ulkona ulkoilemassa – jos mä haluan nyt tämän paikan niin kuin taitavimman rakastajan, niin mistä mä tiedän sen, että meidänkö me tunnustelemaan niin kuin energiaa ja sitä, että kenen kanssa jotenkin niin kuin, on niin kuin samalla aaltopituilla. Kun sitten musta tuntuu myös se, että kun mähän on tutkinut tosi paljon seksuaalisuutta ja puhunut siitä paljon ja sit tehnyt sitä paljon jotenkin, musta tuntuu, että mun niin kuin tietotaitotaso on jo niin kuin tietyllä levelillä, niin mistä mä tiedän, että nyt tämä jamppa, kenet mä täältä nappaan mukaan, että hän pystyy tavallaan tulemaan sille tasolle, että se ei ole pettymys. Koska musta tuntuu myös, että mä oon mun masturboinnin niin kuin virittänyt sille tasolle, että miehen pitää olla aika hyvä, että se viittaa sen.
No niin. No mun mielestä ollaan nyt aika hyvin pedattu tätä asetelmaa siitä, että minkä tyyppisistä lähtökohdista lähdetään keskustelemaan RFSUn seksuaaliterveyden asiantuntija Susanna Ruuhilainen kanssa. Mutta mä tohon vielä ennen kuin päästään kyselemään, niin mä haluan sanoa sen, että kun sä sanoit tuossa, että mistä sä tiedät, että onko se rakastaja riittävän hyvä.
Joo.
Mun mielestä seksissä on aina kyse kommunikaatiosta.
Joo.
Se on yksi kommunikaation muoto. Ja silloin se, että onko joku ihminen hyvä tai ei hyvä, niin se ei ole mikään tekijä, vaan se kyse on siitä, että kuinka hyvin me kommunikoidaan keskenämme. Kuinka hyvin me nussitaan yhteen.
Joo.
Eli silloin siis ei, niin kuin, että millainen on se, miten hyvin minä pystyn sen toisen ihmisen kanssa toimittamaan tätä lemmen lambadaa. Susanna Ruuhilahti, millaisia ajatuksia ensinnäkin tämä meidän alkukeskustelu tässä on herättänyt?
No tosi paljon, siis toi turvallisuus on kuitenkin niin kuin keskeisiä tekijöitä. Vaikka meitä jännittäisikin niin yhden illan suhteessa tai missä tahansa suhteessa, niin se on kauhean tärkeä asia. Siis luottamus ja turvallisuus luo nimenomaan sen, mitä sanoit, kommunikaation ja mahdollistaa sen. Eli kun me jännitytään niin kuin myönteisellä tavalla, sitä on tutkittu tällaisilla vaikka riippusilloilla, että kun sä meet ja sä sopivasti jännityt, niin meissä alkaa kehittyä hormoneja, kuten adrenaliinia, ja sitten kun me nähdään siellä päässä, sen sillan päässä, niin joku tällainen itselle hyvän näköinen, eli siis minua kiihottava tai minusta mielenkiintoiselta näyttävä henkilö. Ja kun hän kysyy, että soitas mulle, niin me tartutaan siihen, koska meidän aivot ikään kuin koodaa sen, että mä oon kiihottunut tosta ihmisestä, vaikka mä olen kiihottunut tavallaan siitä sillalla kävelemisestä. En nyt siis puhu sillalla kävelyn seksuaalista kiihottumisesta, vaan että aivoista. Se on sitten oma lukunsa.
Kinkiaksossa sitten mennään tähän.
Mutta tavallaan siinä tulee se, että se jännitys on se hyvä asia.
Joo.
Mutta meidän pitää kokea turvallisuutta siitä toisesta ihmisestä, kun me harrastetaan, tai toisista ihmisistä. Että jos me ollaan epäluottamuksen äärellä tai pelon äärellä, niin on siellä aika vaikea seksistä nauttia.
Mitä jos sitten esimerkiksi itse löydän stimuloivaa fiilistä siitä, että se, että tuntemattoman vieraan kanssa kykenee luomaan turvallisen tunnelman ja antaa oman luottamuksen sille, millainen silta siinä roikkuu sitten?
Mä ajattelen, että kaikki perustuu siihen, että millainen yhteys me voidaan rakentaa toiseen ihmiseen ja että miten meidän mielihyvän lähteet sopii yhteen. Niin kuin sä sanoit, että miten me sitten nussitaan yhteen. Että sehän voi olla vaikka sitä, että me hierotaan toinen toistamme jalkoja. Mm-hmm. Ja se voi olla kiihkeintä, onnellisinta seksiä ikinä yhden illan suhteessa. Se voi olla niin kuin hyvin erilaisia tapoja. Mutta onhan siinä se, että me voidaan antautua siihen seksiin ja kokea sellaisia ekstaattisia hetkiä, niin kyllähän me silloin tarvitaan siihen myöskin se, että mä antaudun sen toisen käsiin. Siitähän siinä seksissä on paljon kysymys, että mä heittäydyn, vaikka se olisi sitten siellä seinää vasten porttikongissa pikapano, niin mähän annan tavallaan henkeni sen toisen ihmisen käsiin, koska me ei kuitenkaan haluta niitä huonoja kokemuksia. Mä en usko, että kovin moni, jos me ajatellaan siis seksiä seksinä, niin lähtee niin, että tässä paskaa kokemusta lähden etsimään, vaan että kyllähän me sieltä haetaan sitä huippukokemusta. Mm. Ja siihen taas sitten löytyy että monia asioita, mutta kommunikaatio, intimiteetti ja haavoittuvaksi suostuminen, niin kyllähän se edellyttää sitten tätä turvallisuuden ja luottamuksen kokemusta. Ja että se, että meillä on yhteys toinen toisiimme.
Musta oli tosi hienosti sanottu, että laitan henkeni sinun varaa, koska mun mielestä toi on just se seksin kokemus, että se luottamus on oikeasti sillä tasolla. Ja joskus mä luin tämmöistä jutusta kanssa, että mitä orgasmi vaatii, niin se on se, että mä oon niinku kalliokielekkeellä ja mä niinku lähden kaatumaan. Ja jos mä luotan siihen toiseen niin paljon, että se vetää mut, niin sit me ollaan sillä luottamuksen tasolla, että mä ylipäätään voi saada orgasmin hänen seurassaan. Ja mun mielestä jotenkin toi luottamus, esimerkiksi mä oon kyllä siis onnistunut saamaan yhden illan jutuissa myös luottamuksen siihen toiseen ja semmoisen nimenomaan jotenkin, että vaikka mä en tiedä hänestä paljon, niin tuntuu vaan niin kuin oikealta luottaa. Mutta sitten kun mä oon miettinyt tätä yhdellä juttua muuten, että miksi se ei ole mulle niin tyydyttävää kuin esimerkiksi sellainen, että me tunnetaan ja että meillä on jotenkin, että saman ihmisen kanssa useamman kerran seksiä, niin musta tuntuu, että siinä on se, että ylipäätään jotenkin tämmöinen pinnallinen tunteminen, se, että mä vaikka näen, miltä se näyttää, se on tosi komea ja lihaksikas ja kaikkea ihanaa, ja se, että mä tiedän siitä vaan jotain pari asiaa, mitä se on kertonut mulle jossain baaritiskillä, niin mä en saa siitä semmoista, kun mulle seksi tapahtuu tosi paljon mielessä, että mä vähän niin kuin panen sitä, mitä se mies edustaa mulle.
Nyt mun pitää keskeyttää sut. Siis sekä, että mä nappaan jonkun miehen baarista, niin se ei ole silleen, että hänen ulkoinen olemuksensa jotenkin miellyttää minua. Joo. Ja sitten ne asiat, mitkä hän on valinnut minulle kertoa siinä hutikassa. Vaan jotenkin se on enemmän niin kuin meidän välinen kemia.
Kemia, niin
ja, kemia. Ja läsnäolo on se, mikä niin kuin saa vinkkaamaan, että oletko ystävällinen ja siirtyisit kanssani taksiin niin. Tyyppiseen kommenttiin.
Okei.
Niin ja siis mä ajattelen, että mehän ollaan hirveän erilaisia ihmisinä. Että tottahan se, että kun mä tutustun toiseen ihmiseen, vaikka se kestäisi sitten sen, sovitaan 5 tuntia, niin monta seksikertaa siinä, niin sehän alkaa skulaan eri tavalla. Siihen alkaa tulee se, että ok, mä jo tiedän, että miten toi toinen toimii, mitä se mulle tekee. Asiat ei tule yllätyksenä. Eli se, tavallaan se rentoutuminen tai se heittäytyminen, ehkä joku semmoinen leap of faith on niinku helpompi sieltä saavuttaa. Ehkä sitten myöskin se, että kun me mennään noihin yhden illan juttuihin, niin jotenkin kauhean kiva olisi, kun me unohdettaisiin, että se orgasmi on se keskiö. Että se on se kiihottava, se kemia ja se, mitä me siellä pystytään itse toimiin. Mutta sitten näissä on kulttuurieroja myöskin, että esimerkiksi kun mennään Ranskaan, niin siellähän nyt, jos ei nyt ihan tyypillistä, niin se on kuitenkin ihan olemassa oleva fakta, että kun sä kävelet kadulla, niin siellä saattaa joku pysäyttää sut ja että hei, miten olisi, että lähdetään sekstaan. Ei niin. Siinä paljon niin kuin sitten tutustella, että jos se seksi, yksi hetki tuntuu hyvältä, niin sitten voidaan olla, että esittäydytään, sitten kokeillaan toisen kerran ja sitten saatetaan nähdä. Mutta sittenhän heidän ajatus niin kuin myöskin pidemmistä parisuhteista on vähän erilainen kuin meillä.
Voi itko, ja Ranska on yksi ainoita Euroopan maita, missä mä en ole käynyt. Muuten ennen kuin Kaisa päästään sua jatkaa, niin mun mielestä tämä on hauska, että me ollaan tässä vähän nyt eri mieltä, eri linjoilla. Ei nyt mitenkään massiivista, mutta kuitenkin. Niin sitten mä ajattelin, meillä on täällä erotuomari paikan päällä.
Niin, sille, kaikki on ihan oikein ja ei ole, kumpikaan ei ole oikeassa eikä väärässä.
Mutta siis Jenni, mä ymmärrän sun ja toi on niinku tosi kaunis ajatus ja mä niinku saan tuosta kiinni. Mutta musta tuntuu kans, että mä oon ehkä aika tosi niinku pieni tyttö. Että mä oon ehtinyt tommosia. Mä oon seurustellut koko pienen ikäni. Niin. En mä tiedä, onko mä ehtinyt. Ja itse asiassa mä tänä aamuna juttanut yhden ystävän kanssa aamiaispöydässä tästä asiasta. Ja hän oli, että toi muuten tulee varmaan monelle sun lukijalle yllätyksenä, että sä et ole mikään yhden illan juttu ihminen, koska sä puhut niin paljon siitä, että sä et voisi ikinä seurustella ja sä haluat vapaan suhteen ja sä haluat olla seksuaalisesti vapaa ja sä haluat niinku, että jotenkin saanat itsestä semmoista kuvaa, että tulee pantua paljon ja kaikkea. Niin sit jotenkin, että niin, että miksi mä haluan ylipäätään sit olla vapaa on ja että se ei liitykään välttämättä yhdellä juttuihin, vaan se jotenkin henkiseen vapauteen ja silti se on se turva, mikä mua kiihottaa seksissä. Niin.
Toi muuten toi pieni asia, mä oon pienen ikäni ja sanoit sen pieni, mulla tuli niin. Semmoinen ajatus mieleen, mitä mä haluan kysyä Susannalta, niin kun mä oon miettinyt paljon sitä, että kun itse olen mä en ole hirveän siro ja mä oon fyysisesti, niin kuin, en mitenkään voimakas, mutta fyysisesti pätevä.
Tämä oli mainos. Mä niin kaikilla linjoilla.
Thank Lord. Thank Lord. Oh my god.
Ei kun siis sitä, että esimerkiksi niin kuin, mä tiedän, että olen, siis niin kuin, että mä oon tosi hyvä painiin. Siis niin kuin, ja nyt en tarkoita nyt petipuuhapainia, vaan siis niin kuin paini, se urheilu.
Joo,
se
mä saankin. Mä
olen siinä. Niin kun mä koen, että mä en ole fyysisesti niin heiveröinen, niin mulla on oikeus, tai mä olen etuoikeutetussa asemassa naisena siinä, että mulla on mahdollisuus olla vähän rohkeampi kohdatessani miehiä. Siis koska miehet on keskimäärin fyysisesti vahvempia ja voimakkaampia kuin naiset, jolloin naiset ovat, niin kun, tässä kun haetaan sitä turvallisuutta ja kuinka luottaa ihmiseen, niin naiset ovat helpommin siinä heikommassa asemassa oman fyysisen kehonsa kanssa. Mutta koska mä oon aika skrode ja vahva, niin onko tämä sun mielestä hassukela? Että mä niin kun mietin, että mulla on mun kroppani kanssa mulla on helpompaa olla rohkeampaa.
Mä ajattelen, että siinä on ongelmia näin niin kuin ihan yleismaailmallisesti ajateltuna, koska sehän myöskin luo sitä, että jos mä oon vahva, niin mun pitää selviytyä. Kun enemmän mä ajattelen, että se mitta syntyy niin nimenomaan siellä psyyken puolella. Joo. Eli jos mulla on ajatus siitä, että mä oon riittävän hyvä, mä oon riittävän arvokas ja mä selviän tilanteissa. Ja sitten puhutaan niin kuin mielen joustavuudesta. Eli tavallaan siitä, että kun tapahtuu jotain yllättävää tilanteessa, että mä pystyn reagoimaan siihen ja puntaroimaan 2-3 erilaista vaihtoehtoa. Nehän tapahtuu tosi nopeasti.
Kyllä.
Kyllä mä ajattelen, että huutaminen, 100 metrin juoksu, en tarkoita, että pitäisi juosta niin kovaa, mutta ennen kaikkea neuvottelutaidot on niitä asioita, että millä me selvitään niin kuin hankalista ja haastavista tilanteista pois. Ja samahan se on seksissä. Nyt mä en tarkoita, että pitää juosta 100 metriä, joku kiihottuu nyt siitäkin. Mitään lisäksi, mutta siis se, että miten me neuvotellaan. Et mä ajattelen, että yhden illan jutuissakin, niin vaikka se ei olisi niin verbaalista se siis että se tuotetaan sanoilla, niin olennaistahan on se, että me sovitaan tietynlaista pelisäännöistä. Meillä on se yhteinen tapa olla olemassa. Ja kun te puhuitte äsken tuossa, että se seksi on niin kuin fyysistä, niin kyllähän me ollaan kokonaisuus. Eli siis se, mikä on, tapahtuu mun kehossa, tapahtuu mun mielessä.
Kyllä.
Se tapahtuu mun tunnekokemuksessa ja mä oon sitten vielä hurupää, kun oli siitä hippeilystä kyse, niin mä sanon, että se tapahtuu myös siellä sielutasolla.
Joo, siis todella mielenkiintoinen Kela, ja mä oon tosi onnellinen, että sä toit tämän niin kuin julki. Ja kysymys sulle liittyen tähän. Onko sulla, niin kuin, tai kun mä aloin miettiä, että jakautuuko ihmiset jotenkin semmoisiin, ketkä pitää tuntemattomasta yhden illan juttumeiningistä ja semmoista, ketkä pitää avioliittoseksistä, niin jakautuuko se niin, että ne, ketkä tuntee jotenkin olevansa enemmän sitä dominoivaa, niin niillä on turvallinen olo yhden illan jutussa sen takia, että se on niiden vähän niin kuin jotenkin käsissä se tilanteen vienti ja se niin kuin koko homma. Ja sitten niillä, ketkä on ehkä enemmän sub, niin sit ne jotenkin haluaa sitä turvaa, että se on niin kuin turvallinen, koska se on sen toisen käsissä. Niin miten sä näet tämän?
Ei voi olla noin, koska mä oon subi.
Niin, eli
no niin, mutta tästä tämä BDSM-jakso on sitten niin, tästä tarkemmat aatokset.
Kyllä, mutta siis, että se sun fyysinen olemus tuo sulle turvaa. Ja sä voit olla subturvallisesti, kun sä tiedät.
Siis toi on lähinnä semmoinen niin kuin metatason ehkä ajatus, mitä mä oon pureskellut mielessäni, että niin kuin tunnistan oman etuoikeuteni siinä, että jos on tiukan paikan tulle, niin mulla löytyy myöskin fyysistä pätevyyttä. Niin kuin siis sen tyyppinen Kela, niin kuinka paljon se rauhoittaa ja mahdollistaa mun tekemisiäni. Mutta mennään fyysisestä onanoinnista ja hydrauliikasta ja penetraattoreista, niin hippeily.
Hippihommia.
Niin, sä oot semmoinen hippi.
Yes. Tässä ehkä niinku sulle tämmöinen, että mitä sä oot tästä mieltä, kun mähän ajattelen niin, että kun me yhdytään toiseen ihmiseen tämmöisellä niinku seksuaalisella tavalla, niin okei, siinä vaihtuu tämmöiset niinku bakteerikanta vaihtuu ja limaeritteet vaihtuu ja näin, ja sylki vaihtuu ehkä, niin mä ajattelen myös, että meidän niin kuin energiat sekoittuu toisiinsa, että joskus musta tuntuu, että mä vaikka kannan sitä miestä, niin kuin, että mä oon niin kuin pukenut hänet mun päälleni ja mä kannan useamman päivän jälkeen niin kuin hänen energiaa mussa. Ja jos on vaikka ollut vähän hutilyönti se jotenkin seksikerta tai se mies vaikka sillä semmoiset elintavat, jota mä en vaikka allekirjoita tai jotenkin, niin mä tunnen sen semmoisena vähän niin kuin tukeutuneena energiana itsessäni. Sitten taas, jos se mies on ollut tosi semmoinen, että sillä on homma hallussa, se on menestynyt, sillä vaan niin kuin kaikki toimii ja sillä on terveelliset elämäntavat ja se on positiivinen ja se on iloinen ja kaikkea, niin sitten jotenkin mä tunnen sen niin kuin voiman, mitä mä oon siitä saanut niin kuin itsessäni. Niin voiko tämä niin kuin olla jotenkin niin kuin seksuaaliasiantuntija?
Muotoillakseni tämän kysymys muuten. Mitä toi Kaisa hippeilee?
Tämä on tietysti siis ihmiskäsityskysymys ja se, että miten me nähdään maailma. Nyt voi olla tämmöinen niin kuin mulla ammatillinen itsemurha, mutta kyllä mä, no ensin tulee ihan faktaa, että kyllähän seksikokemukset parhaimmillaan on niitä hetkiä, missä meillä niin kuin aika ja paikka menettää merkityksensä totaalisesti.
Nyökkäämme täällä jennikäseni, että niskat
jaksuu. Ja silloinhan me tullaan myöskin siihen, että puhutaan transsendaalisista kokemuksista. Tämä on siis tieteellistä niin kuin näkökulmaa vielä. Eli siis me arkikokemuksen ylittävä kokemus, jolle ei löydy sanoja, niin voidaanhan se pukea sanoihin myöskin niin kuin jumalallinen hetki. Nyt en puhu sinällään jumalasta, vaan että me yhdytään ikään kuin jotenkin universumiin ja onhan meillä kautta aikaan ollut temppelipappeja tai papittaria ja seksin on uskottu vievän lähelle jumalaa, kuka se sitten onkin ollut ja me uskotaan näihin energioihin. Ja kyllä mä ajattelen, että seksissä nyt jos sitä miettii omakohtaisena asiana, niin kyllähän se on ihan jäätävä hetki, kun sä sulaudut toisen ihmisen kanssa ja jotenkin omat rajat häviää. Ja sitähän se haavoittuvuus ja se luopuminen on sitä, että enää mä en olekaan minä eikä toi ole toi, vaan me synnytetään jotain ihan käsittämätöntä, mitä ei voi edes myöskään sanottaa. Ja sehän on ihan jäätävän kaunista. No sitten, että onko se, että mun energia muuttuu sen toisen ihmisen vaikutuksesta, niin vai viritynkö mä ikään kuin sen toisen ihmisen tuomasta sellaisesta ajatuksesta, niin sitä mä en osaa sanoa, mutta jos en nyt ihan siis vetele summamutikoita, mutta ainakin mua viehättää ajatus, voi olla harhainen kuva, niin Albert Einstein on tutkinut sitä, että miten iloiset ihmiset niin kuin siirtää iloja, mikä on sen kantama ja mikä on vihan kantama. Niin olisi se nyt ajatus aika omituinen, että jos me koetaan tällainen transcendaalinen kokemus, niin jos ei se siirtyisi meihin, tai se toisen ihmisen niin kuin läheisyys, se, että me ollaan sulauduttu yhteen, niin jos ei se muuttaisi meidän olotilaa ja energiakenttiä, niin onhan se, kyllähän me, kemiahan on, mitä se on, millä me selitetään niin, se, että me attraktoidutaan jostain ihmisestä, ja sitten toinen ihan vastaavanlainen, niin viisarikaan ei värähdä, saattaa mennä jopa inhon puolelle.
Kyllä. Siis sä puhut niin kauniisti.
Ja nyt mun tarvii, siis mä myönnytän, kun me kirjoitettiin näitä valmistauduttiin tähän jaksoon, ja sä puhuit tästä energiajutusta.
Niin? Ootko nyt mun puolella, kun sä kuulit ammattilainenkin
olla? Ei mä ole, eikä, ei. No ei ole nyt siitä kyse. Vaan siis, että mullahan oli tässä sitten meidän valmistautumiseen tämän välissä, niin oli, ei kun hetkinen, se oli.
Milloin just se sitä oli ennen, kun siellä pikkujouluissa?
Mutta että oli tämä edellinen yhden illan juttu kokemus ja mä kyllä löydän tietyllä tapaa sen, niin kun, sen ajatuksen siitä, että sen henkilön kanssa, jonka on jakanut sen hydrauliikan hetken ja yhteisen hikoilun, niin se on jotenkin, se jää olemaan läsnä, vaikka hän on lähtenyt pois. Et kyllä mä sen, siis löydän sen ajatuksen, että se on jotenkin siinä joko alkavassa päivässä tai jatkuvassa päivässä, niin se on mukana niin kun jollain pössiksen tasolla.
Niin, tai jos te mietitte nyt sitä, miten meidän ajatukset virittyy. Niin nyt vaikka, että sä sanoit, että sulla oli pureman jälki täällä olkapäässä.
Tämä paljastui tosiaan, että mun edellinen, ennen kuin alettiin nauhoittaa, niin mun edellinen yhden illan juttu, niin siinä on liittynyt pureman jälki.
Joo, Jenni tuli käsispalaveri.
Mutta se virittää mun ajatuksen ja tuottaa mulle muistikuvan saman tien. Ja mun olemisen tapa virittyy ihan johonkin toiseen muistikuvaan. Ja sen mä tunnen sen kehossa. Se on saman tien se ajatus siellä, että eli mulla on ikään kuin se sun kertoma kokemus linkittyy mun johonkin kokemusmaailmaan, mikä tuottaa mulle välittömän mielihyvän kokemuksen ja sen, että mä kelaan sitä juttua tässä, kun te puhutte tai nytkin, kun mä puhun siitä. Niin se tuottaa mun kehoon ihan toisenlaisen kokemuksen kuin mitä mä olin nyt ennen, kun mä rupesin siitä asiasta esimerkiksi puhun. En mä sitä enää muistanut, se meni ohitte, mutta tässä se nyt tuli mieleen pikkujouluista.
Niin, kyllä, kyllä. Niin.
Juuri näin. Mutta eikö se ole ihanaa, kun me puhutaan seksistä, niin kyllähän meissä on läsnä kaikki meidän seksuaalinen historia ja kaikki kokemukset. Mm. Siksi mulla on nyt kehossa tällä hetkellä niin ihana olo, kun kaikki mitä te sanotte tuo mulle niin hyviä muistoja, hyviä kokemuksia mieleen. Mistä mä halusinkin ehkä kysyä sulta seuraavaksi sellaista, että mä koen, että mä oon ehkä seksuaalisesti jotenkin tosi niinku tervettä sillä lailla, että tasapainoinen ja näin. Mutta voiko tämmöinen yhden illan juttu, vaikka olisikin semmoinen ihmistyyppi jotenkin, että tai okei, no ei määritellä ihmistyyppiä. Voiko tämmöinen jatkuva jotenkin yhden illan juttujen harrastaminen? Musta tuntuu, että tosi moni nainen ainakin on huolissaan siitä, että jos niitä on niinku tosi paljon vaikka joka viikonloppu, niin että voiko se tehdä jotain damagea ihmisen niinku seksuaalisuudelle tai jollekin tämmöiselle?
Joo, ilman muuta. Kyllä mä ajattelen, siinä nyt tullaan siihen, että mikä on seksiä. Mm. Se on ensimmäinen määriteltävä kysymys niin kuin jokaiselle ihmiselle itselleen ja mitä siihen pitäisi liittyä. Ja kyllä mä ajattelen, että sen pitäisi olla suostumukseen ja siihen luottamukseen perustuvaa niin kuin paljon siihen, mitä ollaan nyt puhuttu. Ja jos ei se sitä ole ja se tuottaa mulle vaikka turvattomuutta tai mun motiivi lähtee harrastamaan sitä yhden illan suhdetta, jos se on vaikka se, että mulla on traumaattisia kokemuksia, esimerkiksi vaikka seksuaalisen väkivallan kokemuksia, joita mä en osaa lokeroida siihen määritelmään seksuaalinen väkivalta, vaan on ollut epämiellyttäviä kokemuksia, missä mun rajat on rikottu, niin on aika tavallista, että me lähdetään hakemaan niin kuin niitä kokemuksia uudestaan ja uudestaan, uudestaan ja uudestaan, jotta me ymmärrettäisiin, että mitä niissä tapahtuu niin kuka siellä on vähän niin kuin nyt oikojen mutkia, niin on syyllinen tai että mistä tässä on oikeastaan kysymys. No sit voi olla, että mä ajaudun niihin yhden illan suhteisiin ja siihen seksiin, koska mä tarvitsen lohdutusta. Mä tosi paljon ahdistuneet ihmiset ratkoo ahdistustaan sillä, että kun mä hommaan seksikumppanin, niin hetkeksi aikaa se on, se ikään kuin se on ahdistus on pois tai että masennus on vähän tuntuu siirtyvän syrjään. Se voi olla siis ongelmien ratkaisukeino. Mm, mm. Sitten voi olla, että mä en osaa sanoa ei. Että tavallaan kun mun viereen tulee joku, on se nainen tai mies siis, on se, jolla on vaikeus sanoa ei. Mä ikään kuin ajaudun niihin hetkiin ja tilanteisiin, ja vaikka mä näennäisesti annan suostumuksen siihen seksiin, niin mä en oikeasti olekaan siellä mukana. Että tosin sitten ei ole vaan pelkästään ongelma yhden illan suhteessa, vaan meillähän on paljon parisuhteitakin, missä me ikään kuin suostutaan seksiin syystä taikka toisesta tai me ei osata sanoa ei. Ja kyllähän se tuntuu ihan hirveän pahalta. Että eihän sitä voi, että jos mä joudun niinku irrottautumaan tilanteesta ja lukitseen mielen ja antaa sen mielen ikään kuin vajeltaa itsestäni ulos, että toinen saa tyydyttää tarpeensa mulla tai että mä oon siinä ikään kuin yritän, että toivon, että kunhan tämä olisi äkkiä valmista, niin ei se nyt kenellekään hyvää tee. Mm. Näin mä uskallan väittää.
Tuossa tuli mieleen tuosta suostumuksesta tämmöinen yksi kokemus, minkä mä haluan jakaa, että näinkin voi käydä.
Joo.
Että mä olin, olinkohan mä 18 vai 19-vuotias, mä lähdin sitten baarista tämmöisen jonkun brittimiehen matkaa ja se oli Helsingissä käymässä, se oli joku merimies. Joo. Se oli täällä niin kuin tälleen.
Joo.
Jotenkin seilannut tänne. Sitten me mentiin sen hotelliin ja sitten sinne pussailtiin tälle sängylle ja se tilanne oli vähän etenemässä ja yhtäkkiä mä niinku tuun pois siitä tilanteesta ja mä niinku tajuan sen, että mä en niinku oikeastaan halua. Mä en jaksa, mulla ei ole mielenkiintoa, mun ei tee mieliseksiä ja mä niinku yhtäkkiä alan katsoa sitä tilannetta, että miten mä oon ylipäätään päätynyt tähän. Mä en vieläkään tiedä, miten mä olin päätynyt siihen, mutta sitten mä mietin, että kun ehkä aiemmin, jos mulla olisi tullut tuommoinen, niin mä olisin ajatellut jotenkin, että no niin, että tänne asti tultu ja nyt tässä ollaan menossa, niin että
toimitetaan loppuun
ja sitten pääsen kotiin ja sitten pääsen niin kuin syömään ja pissalle ja peseen meikit ja niin kuin kaikki.
Täällä hirveät pamahtelee seinät, kun sä puhut, niin tämä äänitetään.
Niin, sitten mä olin vaan silleen, you know what, I'm gonna go home. Sitten se oli ihan, no way. Ja sitten se alkoi jotenkin puhua mua ympäri silleen, että come on. Että jotenkin, että yksi sulka hattuu, että sitten oot jotenkin pannut brittimiestä. Sitten mä olin silleen, voi vittu. Niin kuin come on. Sitten mä olin silleen, että ei, että tiiäks, että tää on nyt hetki, missä mä opin itsestäni jotain tosi suurta. Ja musta tuntui, että se oli se, että yhden illan jutut on mulle jotenkin, ne ei ole mitenkään, että ne olisi jotenkin välttämättä mulle semmoista jotenkin tosi satuttavaa tai semmoista niinku, mutta ne on vaan, että ne ei ole mulle niinku niin isoja ja tärkeitä asioita. Tai että mieluummin vaikka meen kotiin ja teen jotain kivaa.
Tässä kohtaa muuten haluan tuoda myös siis keskusteluun, jotta kerätään kaikkia keskustelemaan, niin siis sen, että kuinka paljon, kun totta kai siis yhden illan jutut saattaa olla nimenomaan, että yritetään ratkoa sillä tavalla jotain muuta ongelmaa tai palata johonkin muuhun tilanteeseen tai unohtaa tylsyys tai ahdistus tai joku. Mutta sitten kuinka paljon tavallaan siitä oman itsensä syyllistämisestä, esimerkiksi siinä kohtaa, kun harrastaa yhden illan juttuja, niin kuinka paljon siitä tulee niin kuin tämmöisestä traditionaalisesta kulttuurista? Että ulkoapäin annetaan ymmärtää se, että no mikäli nyt yhden illan juttuja lähtee touhottamaan, niin sehän on aika kevytkenkästä.
Esimerkiksi joku termi walk of shame.
Joo ja niin, walk of no shame.
Walk of fame.
Walk of fame.
Niin, mä ajattelen, että kyllähän me nyt aika traditionaalisesti ajatellen, jos ajatellaan, että miten meillä vaikka seksuaali kasvatetaan tai miten meillä puhutaan seksistä, niin kyllähän se kulkee aika vahvasti sen ajatuksen kanssa, että seksuaalisuus herää, aktivoituu siellä teiniässä ja sitten sä rakastut ja haluat seurustella ja sitten me päädytään siihen sen elämän valon kanssa tähän hekumahuippuun, mikä on aina sitten se, tai aina, mutta niin kuin stereotyyppisesti ajateltuna hetero penisemätin yhdyntä. Ja se on kuitenkin niin kuin hyvin pieni todellisuus sen kanssa, että mitä me todellisuus eletään. Ja mä ajattelen, että se syyllisyys on varmaan yksi sellainen asia, mistä meidän pitäisi puhua enemmän niin, kuin niin, että me puntaroita sitä just näin, että mistä se tulee, tarviiko mun kantaa sitä stereotypiaa ja pystyykö mä selviään sen tavallaan sen näiden asioiden kanssa, että joustaako se mun mieli siihen, että näiden yhden illan suhteiden vaikka hyödyt on paljon isommat. Eli se ilo, onni, nautinto, hurmaus,
kohtaaminen.
Mistä sitä tietää, vaikka se elämän valo löytyisi silleen sieltä jostain kohtaa. Tai että mä nyt ainakin olen kuullut niin monta tarinaa yhden illan jutuista, että mä ajattelen, että kyllä me oltaisiin aika paljon köyhempiä, jos ei niitä ne onnellisia hetkiä olisi myöskin koettu, koska siellä saattaa olla ne niin absurdilta, kun se ehkä kuulostaa välillä, niin ne parhaat seksihetketkin. Mm-hmm. Että ne on niitä hetkiä, mitä mä en vaihtaisi elämässäni ikinä, kertomukset.
Kyllä.
Niin sitten se, että jos syyllisyys lanaa sen kokemuksen, niin me ollaan aika julma ihmiskunta.
Mm-hmm. Kyllä, ja siis toi on niin tunnistettavaa, koska itse kun mietin kaikkia yhden illan juttuja, niin kyllä siellä on niin hauskoja, herkullisia ja niin kuin viihdyttäviä tarinoita, että saa ihan kiikustuolissa repeillä itsekseen, kun niitä muistelee ja aion muistella niitä. Mm. Meillä alkaa kohtapuolin aika loppuu. Ruvetaan vähän koomaan meidän keskustelua. Ruvetaan koomaan tässä kohtaa. Eikö siis tämmöinen mä haluaisin, niin kuin, kun meillä on RFSU:n asiantuntija, niin tämmöinen heitto. Mikä on yhden illan juttu etiketti? Kuka tuo kortsut?
Kumpikin sitten varmaan, tai että, jos sitä siis tarvitaan seksiin. Mm. Että sehän on, se on se, mun mielestä se pitää olla ehdottomasti siis kumpikin. Oli kyseessä kaksi naista, kaksi miestä, nainen mies tai sukupuoliluokkien ulkopuolelle, niin jos sitä tarvitaan, niin miksei se olisi kummallakin. Musta se on tyylikästä. Ja kyllä mä ajattelen niitä tarinoita, mitä on vuosien varrella kuunnellut, niin kyllä se tekee aika lähtemättömän vaikutuksen. Kun sieltä se kondoomi löytyy, kun se on kuitenkin viesti myös siitä, että mä välitän itsestäni ja sitten mä välitän siitä toisesta ihmisestä. Kyse on kunnioittamisesta. Niin mitäs se hauskempaa, koska mulla on jotkut kortsut ja sillä toisella on jotkut toiset, niin me voidaan sitten miettiä, että mikä on meille paras vaihtoehto tässä kohtaa.
Kyllä.
Liukkaritkin voi ottaa mukaan.
Liukkarit, messi, joo, jokaisella jokaisella kunnon harrastajalla on välineet messissä.
Kyllä.
Onko sulla vielä kai se jotain,
mitä suuntaan?
Niin, että onko sulla jotain, mitä nyt vielä kerkeet, jos haluat vielä jotain kysyä tai jotain tuoda esille tähän keskusteluun?
No mä haluaisin ehkä saada tälleen nyt aikuisena semmoisen onnistuneen yhden illan juttu kokemuksen. Niin voitteko antaa mulle jotain vinkkejä nyt, kun mä tästä lähden? Ensinnäkin, että onko se baari ja vai onko se Tinder? Mutta siis kyllä mä Tinderissä on sopinut seksitreffejä, mutta onko ne yhden illan juttuja? Kun tätäkin mä mietin, että mikä on yhden illan jutun määritelmä? Niin. Että jos me tyyli laitetaan tekstaria sen jälkeen, niin se on ollut yhden illan juttu, kun sitten me olemme yhteydessä myöhemminkin. Tai jos me päädytään paneen vaikka huomenna tai seuraavalla viikolla uudelleen, niin eihän se ole yhden illan juttu.
Otetaan noi määrittelyt omaksi jaksokseen ja otetaan toi Tinder pöhinäkin kanssa oma jutukseen.
Mä menen baariin, niin mitä mä löydän sieltä niinku semmoisen hekumaalisen ja ihanan kohtaamisen jonkun kanssa?
Itse sanoisin tässä kohtaa, että mikäli siis, koska monet onnistuneetkin yhden illan jutut on lähtenyt baarista, lähtee myös muualtakin, niin
tästä muuten varmaan nyt aika loppuu, mutta kaikki toi känni ja seksi.
No kato, kun ne otetaan sekin omaksi jaksokseen, mutta vinkkinä, niin mä olisin se, että siinä vaiheessa, kun on vähänkään sellainen fiilis, että tää on aika hauska tyyppi, tämän kanssa voisi humppaa, niin että artikuloisi sen jotenkin siinä niin, että ei tarvitsisi ottaa vielä yksiä trinkkejä tai vielä yksiä trinkkejä jo ennen kuin tavallaan uskaltaa lähteä käymään sitä keskustelua, koska sit sä oot kaksi trinkkiä kännimmässä,
niin
menee
tai sitten vaihtaa veteen siinä vaiheessa, kun tapaa jonkun potentiaalisen. Mutta miten sitten, kun mä haluan kuitenkin kysyä, mä haluan keskustella tietyt seksiin liittyvät asiat ennen kuin me mennään sänkyyn. Että mun mielestä olisi outo mennä sänkyyn semmoisen ihmisen kanssa, kenen kanssa me ollaan edes puhuttu seksistä.
No mutta se hei, ota seksissä. Joskus asiaksesi kokeilla myös noinkin radikaali asia.
Niin.
Kyllähän noi hauskat jutut lähtee siitä. Mä ainakin itse ajattelen, että mä pidän suoruudesta ja rehellisyydestä ihan kaikessa. Niin kyllä mun mielestä se, että et, haluatko sä seksiä mun kanssa? Ja sit voidaan käydä se, että mitä se olisi. Niin tekisi varmasti hyvän lähtemättömän vaikutuksen aika moneenkin ihmiseen.
Niin. Mut sit, tiiäks, musta tuntuu, että kun mä sanon noi miehille, niin ne säikähtää ihan hirveästi. Ne on teki ihan niin kuin, että nyt kaunis nainen tuli kysyä, onko tämä joku vitsi, ja sitten menee ihan niin kuin, että missä täytyy semmoinen.
Sä et ole vastuussa heidän reaktiostaan. Sä olet vastuussa vain siitä, mitä sä kykenet toiselle artikuloimaan ja sanomaan.
Ja sitten toisaalta mä ajattelen, että onko ne sitten niitä yhden illan juttuja, joita sä haluat edes lähteä tavoittelemaan. Siis, kun mä ajattelen, että myöskin yksi asia tässä, niin kuin, mitä sä sanoit, että sä asetit itse rajan ja lähdit pois sieltä tämän brittimiehen luota. Musta se on yksi ihan järjettömän hyvä yhden illan kokemus.
Kyllä,
se, että mä osaan rajata itseni ja mä uskallan sanoa, se kuvastaa sitä, että niistä tilanteista voi lähteä turvallisesti pois ja mulla on oikeus ja lupa ja oikeastaan velvollisuus toista kohtaa myöskin niin kuin asettaa rajani siinä jossain kohtaa. Niin miksi mä sitten lähtisin pelaa jotain peliä hirveän pitkään ja lämmittelee jotain yhden illan suhdetta ja just juomaan itteni hirveäseen jurriin, jolloin päästään tilanteeseen, että sä et muista edes siitä loppujen lopuksi ehkä yhtään mitään.
Jep, kyllä. Hei, aivan todella ihanaa keskustelua. Me oltaisiin voitu jutella helposti niin kuin seuraavat puoli tuntia myöskin lisää tästä. Meillä oli täällä tosiaan tänään mukana keskustelussa Suomen RFSUn seksuaaliterveyden asiantuntija Susanna Ruuhilahti ja tämä oli Himokast.
Panemisiin!
Himokast on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä RFSUn kanssa. Valitsemalla RFSUn tuotteen tuet kansainvälistä työtä seksuaalioikeuksien edistämiseksi.
Missä se on? Ei täältä kaapeista löydä mitään. Parasta ennen 2012. Hunaja, ei, ei. Äiti, missä on hillo?
DNA vei sun hillot.
Miten niin DNA vei? Pitääks mun syödä näitä lettuja jollain sinapilla?
Nyt pitää. Kun DNAn uusiin liittymiin kuuluu turvallinen nettiselaus, se estää ihmisiä menemästä sun huijaussivustoille.
Kirottua DNA.
DNA Huoleton on uuden ajan liittymä parhaalla hintaturvasuhteella.